sango na biso Michel Ntuala Mumpaki.
Ba policier okananga basali sus ko kendo ba centre pa botingi ba mambi ba makonomi te Zambie ya kozanga kofuta mana Kinshasa boko batomboki poli futa la bangoli kiti motango mosengeli oba Congo ba imboka ba kosengete baba kisela bango mikolo abe malomalo akopesa yano na maso mayesi matango moke. Etuka ya bandundu ezangi mai mapeto to mokolo mamosala mibale bokono bozali kongala boko yamba bayimbo kanzambi ya kozanga mai mapeto masomana malongo banite nzambi ya bozangi yoko bisengeli o regi des eaux mpe osnel tinamei ndebolandi nyonso bokono bwapema bongali opunya etuka ya manyema bozali koboma banganga mayele basili kokoma kuna na yoko motango mwamino mpa kosalisa bakono okapi. Bote poko era muna bino baso bozuli bakwa bolandi biso ba policier ba chamaki o ba centre mpo ya bokengi bwa bisaleli ba sali mpe ba sali ba zali kokoma te o biske ba bango ba mosala o kasai occidental nzambi ya kozanga kofuta mamalamu kolandana na bayi commission electorale independante ba zali kokima nzambi lifuta lizangi ba nongi ba zali komituna mpona nini ba zali kofuta ba sali bana te nzoka nde misala mibandi eleki mikolo mitano bolayi bwa sango eye na yo bazili ba kumbani.
Na masolo mokambi wa bilo ya CEI ntambwe kapa ambwa alobi ete mikakatano mezali nano mpo akutaki na bilo mibale ya engumba kaka bakambi ya bilo nde bazalaki kokengela esika mususu kaka mokengeli ya biteelo nde azali kokengela bamasini mabokomi bakombo na motuna mwakoyeba epai wapi bapolisi bayeba pesami bokengeli bakei eyano ezalaki ete bakei koluka eloko akolia mpo banda ntongo bazali na nzala bafutami eloko te atako bapolisi misusu bazali komipesa solo kasi motuna mozali se mwakoyeba mpona nini bazali pesa bango atali futi mukete ya kolia epa ya bakambi na bango bazali koloba ete bazali nanu na eyano moko te milelo ezali mpe epa ya baye bazali kokoma bakombo ya bato na bamasini mana na komona maso mana bilo ya CEI ebandi kofuta bapolisi yango na kozela ete ministere ya interiere pesa eyano mosusu mpona baye bazali kokoma bakombo esengeli kaka bakokisa mikolo zomi ya mosala mpo bafutama utaka nanga Bazili Bakumbane Radio Okapi.
Bolimbisi tokeye mbango na sango tsabi tokopesa bino nano makanisi to maloba mayoko mosali wa commission electorale independante na commune ya Kalamu ona ayebisi lolenge kani mosolomo e basengele kubafuta mokiti motango mwango mokomi moke Nzambi bango basengele kubafuta dolar zomi na mokolo kasi bango bazali kubafuta ndambu ndambu misolomo bango mikata mintina nini nde yango bozali kolanda.
Tobanaki musala le 20 tu wana ifallait to bana kozwa prime na biso ndenge ndenge ba ita ifisa ki biso ya 10 dollar na 12 dollar 10 dollar 10 dollar pour preuve même ceux qui tobanaki le kanika directeur ya des opérations a dit si c'est au gravé c'est le 20 c'est pour dire que tobanaki le 20 et depuis le 20 ça qui na basa par surprise to constater que jour ya paye ayebo bana kufuta paye a partir ba le 23 ba le 24 a partir ya le 20 ba futite na souka ya kusala ba tini circulaire pour dire que non a jour on a partir ya le 20 ki le 23 bokozwa ndé transport et ça prend le temps de transport. Nous évitons que le transport en gros est utile pour des petites bananes à CEI, non, on peut devoir transporter. Et quand monsieur dit que le transport en gros est utile pour Outara, c'est quoi, non, on peut devoir transporter. Partir mon temps, on va forfaiter, on peut éviter. Donc, partir les mêmes logiques qui n'ont pas de 3000, 4000, tout le monde côté est utilité.
Sika tokoyoka yano ya abe malumalu koyebisa ete bae bazwi nanu lifutele bangote basengeli koleka ondako na bango wa mosala nzoka nde baiki awa ngomba Kinshasa basila kikozwa mosolo mabango tolanda ye oyelobeli ya George Kamjova.
Qui peut me dire qu'il n'a jamais été payé?
Nami moto akoki koyebisangai soki azwa lifuta na yete. Na mokolo mosala moko ya poso inso, tosengaka na basali banso mpote bakende na commune na bango. Commission nde ekendeke kofuta bango. Kasi ezali kokamwisa biso lolenge bazali koloba ete bafuta makate. CEI ezali kosala mosala monene. Nayebi te soki boyebi mpasi tomonaka mpona kofuta basali koleka koto itano. Bato basengeli kotala lolenge mosala ezali kosalema. Elingi koloba te ete tozali kopesa motu ya moke na libunga songolo kasi soki ezali na bato baye bafuta makite basengeli kokende kotalisa yango na ndako na biso ya mosala eye elandelaka misala miso na kati ya ekolo ndako ena ezwami na boulevard du 30 juin penepene na gare centrale.
Mokambi wa commission electorale independante andimi ete bazwaki etinda ya kofuta bapolisier nzoka nde soki basusu bazali na bosenga to mabima koloba bango basengeli kokutana to komona inspection provinciale o etuka mpo ya likambo litali bango. Ba militaire to police ba koki soki mokete kotungisa ba imboka ba ibazalina ba carte ya bango ya baponite liebisi lia moyange liwa etuka oriental na bato na mapinga teo ba route ya misi azwa kisango ete ba militaire bazali kotungisa bana mboka na kobasenga ka carte mpe kobafutisa ba amande e yebanite ba militaire bazali mingi ko nyokola bato ba bazali ko uta okatikati ya bingumba to na ba mboka misusu o etuka oriental ata ba ibazomi na kisangani pe yambo ya kokoma na esika e ya libanda pepo bana bake ata ba mibu zomi na mitano bango pe basili kozwa ba carte ya bango mpo abo bangete batungisa matena ba militaire tolanda teo baruti o elobeli ya José de Charte Menga.
Carte ya électeur tuko utilize yango na mikolezali koya lokola carte d'identité provisoire donc ezali identité ya moto mais lokola opération ezali kokoba tozali nano na contrôle te tokosenga nango na bapolisier na bato ya service ya sécurité ezala obligation te mpona kobenda bacitoyen koloba ke azali na carte te ngonga ekomi nano te ya kosala contrôle tozali nde kosenga bato bakende kosenrole ngonga ekokoma oyo contrôle ekozala mais ezali ezali okazio ya kotrakase population te tokosolola na bapolisier na bato ya service ya sécurité mpona koloba ke carte d'identité ezali carte ya lecteur esengeli nano koutilize yango te lokola mbeba mpona moto ke asali mabe azangi carte mpo bato mingi bazali nano kokende kosenrole.
Kokoma bakumbu ya bayeba kopona ekosila mokolo mwayenga mozali koya mpo ya etuka bakongo nzoka nde bacentre isobo elongolomaki efongwamaki te nzambi basengelaki kofongola centre kama mitano na zomi na inei kaka kama inei tuku na isato na mwambe nde efongwamaki kino sika bato koto itano nde bakomami o esika ya milio yoko na kama itano basengelaki kokomama o etuka bakongo baimboka bazali kosenga ete babakisela bango mikolo mpo ete banso bakomama mokambi wa commission electorale independante abe malumalu akani kopesa eyano lobi mokolo maposo mpo na ntina na likambo lina uta mokolo mamosala mibale moleki bayi mai mapeto mazangi o engumba bandundu ezwami na bantaka kilometre kama misato na tuku itano o nord est ya Kinshasa bayi mboka bazali bongo komona mpasi mai mazangi nzambi usine ya régie des eaux o engumba bandundu ezali kosala te yoko mashine ebebi o bibembo lobi ya SNEL pamba te yango nde ekosungaka ete mai mapeto mamata o engumba mobimba bozangi mai mozali kopesa mpasi nzambi ba makono ekoki kokotela baimboka tolanda litatolili ya yoko moimboka okombo ya Michel Ntumba asololaki ozela asinga na Eugene Kabambi.
Uta mokolo mwa mibale elekanaki mai ezali kobima te mpasi mpenza ezali tokomona bilenge bakokita na ebale ya kwilu kokende kotoka mai bobangi ezali ya mingi mpo te bokono ya ndenge na ndenge babilenge to bato ya mboka bakozwa mpe kosokola mpenza ekopesa mpasi bakopesa kopo ya mai moko to misato mpo te tokoka kosokola kutu mai nazoloba awa nasali mikolo mibale nazwi mpenza ntango ya kosokola te tozotambola kaka boye na molunge ezali mpenza mpasi mingi mpenza na kati ya baimboka bandundu ville oyebi ete bandundu ezali bongo na bato mpenza pene na 200 000 habitants oyo mpenza bazingeli mpenza kati ya etuka na biso na mpasi tozali kosenga mpenza na bakonzi bakoka kozwa elikya mpo te bakoka kobongisa singango oyo ezali mpenza kopesa mwa kokoso mpo emema lotiliki ngambo ya régie des eaux mpo te masini apesaka mai makoka kotambola mpo te bato bakoka kozwa mai
eyano esusu na likambo lina ezali ete mokambi wa misalam ya régie des eaux ayebisi ete baisnel bazali kosala manso mpo akobongisa mashine mabebi bakisa mpe singa ya lotiliki metre kama minei eye esili konuna uta mibu zomi basengeli kotia ya sika yambo ete bazongisa lotiliki tolanda ndimbola ya nganga mayele mpaka juki dilutete mokambi misala o régie des eaux bandundu asololaki ozela singa na Eugene Kabambi.
Régie des eaux bandundu toza na panne moko ya courant toza na panne courant ezikina niveau ya cable na biso cable oyo ememaka courant na usine yango eza na panne alo na SNEL na régie des eaux tozosala makasi nyonso mpona koremetre citation na tansi mikolezo koya tokoki kodetere panne wana mais mpo vraiment tomeka esengeli ke SNEL a remplace cable wana eza na longueur a peu près ya 400 metres nyonso wana ezosenga bamoyen
Bokono bapema ekasi ndebongali opunya ebisika bia mabanga talo bako benga kali bako asuka punya ezami oituka ya manyema. Banganga mayele bako makina punya lobi loleki ba sengeli bongo kotala malamu malamu bokono bona oba laboratoire. Esika ezali kouta bokono boyebani nano malamu te mino miike misi kokoma kuna mpwa kosunga bakoni. Sima ya poso ibale bokono bozwi bato kama libwa tuku libwa na sambo. Tuku isato na moko basiliko wa bolaibwa sango na yo Jose Ekofonjoli.
Konsibanso ya ituka wa manyema kamata mpe monganga wa OMS Kindu mpe lisusu minganga babale wa MSF Belgique ba ibafandi oye ngumba kisangani. Dr. André Kasogo alimbola ki ete bakamata kibilembo oyo ezalaki komonana mpona botali yango na bamasini mpona boyebi soki ezali kolimbola nini. Misala miye mikosalama epai ya ONG MSF Belgique lokola tuzali koloba moniki asila ikomema liboke ya mino epai ya bakoni wapunia. Mpo ete malali eye ezali kus sila na ba antibiotike mpe bakoni bazali kobika esengeli koyebisa te uta mokolo mwa mwambi sanza eye tokoki koloba eleki mikolo mine sima ya mobembo wa monganga mokonzi wa zoni wa punya na libaku ya suka bayebisi na ye likambo lyoko te oyo elekaki sima na ye na motango ya baye bakufaki likolo ya bozangi makoki ya boyokani na alo alo na esika bango bazali kasi na motango ya babeli kama mitano basilaka kobengana bango na libaku ya suka toma ya MSF lobite mingi okati ya bakoni bazali na balopitalo wa Lubutu Yumbi kamata ya punya ata mutambwisi ya esika ya boluki mabanga ya ntalo ye mpe akeyi kolanda libiki na ye na engumba Kinshasa uta engumba Kindu Jose Ekofonjoli Radio Okapi.
Baimboka bazami okan ya bakimi bitumba na jina o territoire ya Djugu na bantaka kilometre tuku na mitano au nord-est ya Bunya ba kimi bazomi kuna pene koto kama isato uto sanza sambo bazali kubika na mpasi ba kima kibitumbe ya sanza yambo kino ya ibale bazali na mpasi uta MSF pe solidarite longwa kikuna o sanza motoba bozangi bwa mai mapeto mamimi makono maike mingi bana bake bazali kukufa okati ya kan ewana bolaibo sango.
Basi baye bazali kobima olibanda ya kambo ya koluka bilei bazali kotambola maana makasi. Kati yaka maipe bilei bizalite. Maso mana mazali komemela bato bokono ya kozanga kulia malamu mingi penza bana. Lifulume moko ya kaa aebisite. Kolongwa mokolo MSF atika kibango bana bazali kokufa mingi. Omokolo ya sambo ya sanze ya muambe bana misato bakufa ki na mbeto yoko. Bango bazali koyebate wapi libiki lia bango lisengeli kuhupona Marco Donati moyangeli misala ya affaire humanitaire ya Monique Bunya. Kulia mabe etika li likambo monene kati misala miso misengeli kosalima katiaka eye ya jina. Li susu likambo linene katiaka eye utobo kela mibuwa yango, ezali likambo ya bozangi mai. ONG Solidarite eye esengela kiko tele misamabulu ya mai peto, esali ata eloko yokote yambo ya kolongwa okan eye. Uto engumba bunya, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Matundo mingi Anselme Maswa, ata kutubosa na kimokio kotanga kumbono suka, tokeyi oe tuka ya katanga mingi okalemi, mokambi misala mia Agence Nationale de Renseignement ane Arnabukuse, asala ki mubimbo mwatango moke okalemi, mokolo mamo salami sato moleki, mokambi wa ane rate mabongisi masika mpoya ikambele lamu ya misala mia ane o district ya Tanganyika. Zambi kino sika, ezala ki Direction de Sécurité de Renseignement, e chama ki na bayi RCD ya kalande bazalaki kokamba misala au district te wana bolebwa sango na yokola njuma
ezalaki mpona ntina ya koluka kosangisa oyo epai yoko misala miso mikotala kabokengi to service de renseignement au district ya Tanganyika nde mokambi wa likolo ya ANR akutanaki omasolo na boko bakambi ba mbula matari ya awa oingumba kalemi elongo na bayeba bosoda nyonso eye elobaki ye ekoki kondimama soki mokete te misala mia ANR misalema biro ibale sima ya bosangani oliboke yoko bwa etuka ya Katanga kasi ongambo ya bango bakambi bakalemi balindimaki tete bosangani bona boko kakosalema sebobele awa o district ya Tanganyika ya mboko esalema obitando biso bya ekolo Congo Democratique mokambi oyo alikolo ya ANR achaki mokoloto na mokanda moye mopesi nzela na basali ba ANR kumandisa misala mia bango atako kino lelolo ye eloko yoko te esili kosalema uta engomba kalemi Colin Juma Musompo Radio Okapi.